ce spun și să vă țin mai puțin, să nu vă spun și vă povestesc puțin. Vă spuneam data trecută că vorbim puțin despre Iuda, pentru că duminica vorbeam despre apostoli și am luat în ordine, prezentați în listă de Marcu. O să vorbim puțin despre Iuda, pentru că ne apropiem de patimile Mântuitorului. Iuda a fost singurul dintre apostoli care nu era galilean. Singurul. Și de aceea se și numește Iscarioteanu. Sunt două variante importante. Isca, Sica, de la Sica, care este un cuțit încovoiat micus pe care și-l adăposteau ei în, în mânecă și erau numiți sicari. Sicarii erau zeloți, luptători evrei împotriva romanilor. Nu erau aprobați nici de sinedru, nici de nimeni. Erau luptători de capul lor. Îi aveau pe șefii lor, printre care, printre cele mai importanți, a fost Barava, care a fost prins și a fost eliberat, știți bine, când Mântuitorul a fost pus în fața mulțimii să fie alesor elor Barava. Și acești sicari erau urâți foarte puternic de, de romani. Și familiile care furnizau astfel de sicari în, erau de obicei aceleași. Se mostrea din tată în fiu și erau ascunse cumva. Ei totdeauna erau mascați, erau acoperiți, atacau în taină. Și se pare că una dintre variantele ale numelui lui Iuda este că era dintr-o astfel de familie de sicari zeloți, care din neam în neam făcuseră asta. Și Iudeea căzuse sub puterea Imperiului Roman din anul 67 înainte de Hristos, deci erau deja vreo trei generații din familii care puteau să participe la astfel de războaie intestine. Și aceștia erau cei care își aduceau aminte cu foarte multă durere și dor puterea pe care a avut-o Iudeea în vremea lui Solomon, când se era cam de 6 ori mai mare decât Iudeea de astăzi, și ca influență și ca putere, și mai ales puterea pe care o redobândiseră iudeii în vremea lui, în vremea Macabeilor, când aceștia s-au revoltat împotriva conducerii elenistice și din zona Egiptului și din zona Antiohiei, unde erau urmașii ai generalului, generalii ai lui Alexandru Macedon și urmașilor, și care stăpâneau acest ținut. Macabei, familiile Macabee și familia Macabee, care s-a revoltat și a strâns tot poporul evreu împotriva acestei influențe puternice elenistice grecești în Grecia, în Iudeea, au făcut iarăși din Iudeea un popor mozaic, credincios, au înlăturat zeii, au scos afară tot felul de influențe care pătrunseseră foarte puternic în Iudeea. Cultura greacă era foarte puternică și influentă. Și dar această perioadă a macabeilor, a luptătorilor, a unor oameni care își puneau sângele și viața ca să renască spiritual și trupește, aș zice, și ca spațiu Iudeea, le rămăsese în minte. Ei s-au sfârșit târziu, odată cu Macabeii s-au sfârșit odată cu cucerirea romană. Adică erau, de la Hristos la Macabei, erau 70 de ani. 80 de ani. Și era foarte puternică, așa cum noi ne aducem aminte cu multă bucurie ce frumoasă era țara noastră când era întreagă și când era perioada interbelică. Ei și-aduceau aminte de această perioadă a Macabeilor. Și nu puteau să renunțe la lupta de a redobândi un stat independent și care să țină legea și rânduiala lor, și disprețuiau orice alt popor. În afară de ei, iudeii, nu existau alt popor important pe fața Pământului. Și fără să țină seama de conducere, de sinedriu, de toate, luptau împotriva romanilor, chiar dacă nici sinedriu și nici marii preoți nu erau de acord cu lupta lor, pentru că din cauza lor și a revoltelor lor, de cele mai multe ori erau persecutat tot poporul și se reduceau din anumite îngăduințe pe care romanii le aveau față de evrei, tocmai pentru acești răzvrătiți. Datorită lor se reduceau aceste îngăduințe și era tot mai aspră pedeapsa romană. De aceea s-au auzit când Mântuitorul a făcut minunea cu învierea lui Lazar, a auzit Sinedriu și Caiafa, care era atunci mai marele preot și care avea un rol important în Sinedriu. Trebuie să vă spun că Sinedriu avea trei părți. Erau cărturarii, deci oamenii care cunoșteau foarte bine cărțile Vechiului Testament, tot ce înseamnă legea, tot ce înseamnă prorocii, erau o parte de cărturari. A doua parte erau arhierei sau preoții, mari preoți. De obicei, cei care dobândeau titlul de mai mare preot în fiecare an era ales altcineva. Toți acești mai mari preoți rămâneau în Sinedriu. Deci era o altă categorie, alte câteva bănci și acoperite de acești mai mari preoți, toți bătrâni, toți cu influență imensă, toți cu relații cu romanii, toți cu relații cu toată lumea, pentru că fuseseră mai mari preoți și avuseseră un rol important. Și erau bătrânii. Bătrânii erau oameni de obicei foarte bogați, cu influență mare asupra poporului și oameni care făceau de obicei afaceri și oameni cu mare putere financiară. Dacă v-am spus că Sinedriul era compus din aceste trei părți, gândiți-vă că probabil Nicodim era dintre cărturari, nu era dintre mari preoți, nici nu era un om foarte bogat, era dintre cărturari, de aceea și Mântuitorul cealaltă, și dacă voi, învățătorii lui Israel, nu știți, el era cărturar. Deci dacă voi nu știți, atunci poporul ceva, și de aceea l-a certat, deci el făcea parte dintre cărturari. Iar Iosif din Arimatea făcea parte din acești bătrâni, acești oameni care nu neapărat erau foarte bătrâni, dar în general trebuia să ai anumite vârste ca să ajungi la anumite măsuri ale averii și importanțe și cinstei pe care trebuia să o ai și în fața romanilor și în fața poporului. Iosif făcea parte dintre acești așa zici bătrâni. Iar Caiafa și Ana și toți ceilalți făceau parte dintre arhierei. Se pare că autoritatea spirituală a acestei categorii arhiereilor, autoritatea spirituală, domina în general și peste bătrâni și peste cărturari, care n-aveau ce să comenteze. Adică mai marele preoților aveau autoritatea spirituală și domnicească să spună: voi tăceți, nu știți nimic. Cum a și zis Caiafa. Nici nu știți nimic. Voi să tăceți, vă spun eu cum e. Și, într-adevăr, avea cumva putere de dominare asupra întregului Sinedriu. Întorcându-ne, deci se numește așa Iscarioteanul de la Sica, Sicaris, Iscarioteanul, pentru că probabil făcea parte dintre această categorie. Acești sicari zeloți erau mai mulți în zona Iudeii. El a fost singurul apostol care era din zona Iudeii, era iudeu. Eu erau iudeu din neamul iudeilor din jurul Ierusalimului. Acolo era Iudeea. Celelalte neamuri, 11 neamuri ale lui Israel, erau împrăștiate și în Galileea era un amestec dintre toate neamurile. Acolo nu erau iudei. Acolo erau din seminția lui Dan, din seminția lui Ruben, din seminția tot felul. Erau iudei. Noi acum îi numim pe toți iudei, știți? Dar ei, evrei, așa ar fi bine să-i numim evrei sau izraeliți, erau făcuți, de fapt, din 12 triburi. Numai că, în decursul timpului, celelalte triburi au cam dispărut sau s-au diminuat, iar iudeii au avut o importanță tot mai mare și din punct de vedere spiritual, pentru că aveau capitala în jurul căruia ei gravitau și atunci de acolo se arăta ce ceas e și la ce oră e, nu, în sens spiritual. Adică de acolo se spunea ce e bine de făcut, ce nu e bine de făcut, cum trebuie să faci. În jurul Ierusalimului și în localitățile din jur și în Ierusalim erau cei mai habonici, erau cei mai învârtoșați, se credeau cei mai pricepuți în lege. Nimeni nu putea să intre în dialog sau să se lupte, să se certe cu ei, pentru că ei erau cumva vârfetele care trebuiau să hotărască. De aceea, oriunde se întâmpla să apară un proroc, veneau trimiși din zona Ierusalimului, de la bătrâni, de la cărturari, dar mai ales de la arhierei, ca să constate, să vadă, să întrebe, să cerceteze dacă acel om care vorbește sau care iese în evidență prin ceva, e om bun, e după lege, e după rânduială sau nu e. Era un fel de informator, trimis tot timpul peste tot, care să țină sub stăpânire toată zona în care era locuită de evrei și în care să nu apară niciun fel de ruptură în comunitățile iudaice, toți să creadă la fel, toți să fie la fel. Așa erau acești dimiși care neîncetat erau în jurul Mântuitorului în zona Galilei. Așa cum Mântuitorul și când a trebuit să coboare pe acel om de paralitic sau l-au coborât prin acoperiș, în față erau cei mai vârâți acolo să-i asculte orice cuvânt și să pună la îndoială ce spune. Acești farisei și cărturari care erau trimiși de la Ierusalim. Oameni informatori. Și nu erau orice fel de informatori. Foarte pricepuți în cuvânt, foarte pricepuți să găsească nod în papură, foarte pricepuți, adică cei mai scârțari, cei mai șmecheri, cei mai pricepuți. Ăștia erau trimiși. Exact cum un bun împărat, un domnitor, nu trimite pe oricine sol sau sfătuitor într-o, eu știu, când se face un pact, o întâlnire între două state, nu se trimite oricine. Așa erau trimiși aici oameni pricepuți în domeniul acesta. Cei mai pricepuți, de cele mai multe ori, cei mai plini de râvnă în sensul rău al cuvântului, să găsească nod în papură la orice și să conteste orice. Aceștia erau farisei și cărturarii care neîncetat i-au fost alături de Mântuitorul și l-au însoțit și l-au tot judecat și l-au tot căutat de rău. Iar în ultimele zile și ultimele săptămâni, cât a stat în apropiere de Iudeea și în Iudeea și în Betania, au ajuns la un apogeu acești farisei, cărturari, învățători de lege, irodieni, erau și irodieni, erau cei care susțineau pe Irod regele și socoteau că acesta este un om important, deși nu era evreu de neam, era idumeu și îl susțineau totuși pe Irod și îl socoteau un om important. Erau oameni de mare influență, ca un fel, așa cum ar fi un fel de guvernanți. Cei care erau apropiați de conducere, de puterea statală a regelui, aceștia erau numiți irodieni. Și erau și saduchei, erau două partide, farisei și saduchei, care aveau o gândire total diferită și sau un trecut care mai de care să-l prindă pe Hristos în cuvânt. Unii venind și întrebând, la noi era o femeie care s-a căsătorit cu 7 frați, a cui va fi la a doua venire? Aceștia erau saduchei care nu credeau în înviere. Irodienii au venit cu să dăm dajdie cezarului sau să nu dăm. Adică irodienii erau apropiați și de rege. Irod avusese atâta cinste față de cezarul romanului încât îi construise o cetate pe malul mării Mediterane numită Cezarea, după numele cezarului, și o cetate întreagă. O cetate întreagă i-a construit-o, în care mai târziu s-au așezat toate căpetenile și puterea romană și Pilat acolo stătea în general. Și guvernatorul roman acolo stătea. El venea doar de pași la Ierusalim, așa. Dar cetatea Cezarea era pe malul Mării Mediterane și era locul unde veneau solii pe mare, unde stăteau trupele, unde veneau trupe mai multe sau plecau de acolo. Și asta era o cinste mare ce o dădea Irod lui Cezar. Deci acești irodieni erau oameni care cinsteau pe cezar. Și atunci el a venit și se cuvine sau nu se cuvine să dăm dajdie cezarului ca să-l prindă? Dacă zice nu se cuvine, să-l prindă, să-l dea în mâna romanilor și să-l închidă sau să-l ucidă. Ceilalți saduchei încercau să-l prindă în cuvânt, ei necrezând în înviere și socotind că nu există înviere și credeau că o să-l prindă în cuvânt și Mântuitorul nu o să aibă ce să spună. Ce va face o femeie care a avut 7 bărbați, a cui va fi dincolo? Și Mântuitorul îi ceartă și spune, nu rătăciți neștiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, căci în împărăția cerurilor nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu. Și au tăcut, n-au ce să zică. Au venit și saduchei și farisei și au tot felul de... Au pus tot felul de întrebări complicate, n-are rost să insistăm acum, dar toate s-au întâmplat în ultimele zile, mai ales marți. Marți va fi pomenite toate aceste multe încercări de a-L prinde în cuvânt. De a-L prinde în ceva, de a-L găsi vinovat. Erau așa de hotărâți încât dacă atunci îl dovedeau vinovat, atunci l-ar fi scos afară și l-ar fi omorât cu pietre, dar nu îl puteau prinde în cuvânt. Adică așa era legea și rânduiala în Israel, că cine hulește numele lui Dumnezeu, poate atunci fi scos afară și omorât cu pietre. Și încercau să-l facă să hulească numele lui Dumnezeu. Să spună ceva și i-ar putea să zică, a zis, gata. Dar nu puteau să-l prindă în cuvânt. Toate acestea au fost așa, într-o avalanșă imensă în Ierusalim, în perioada înainte de patimile sale, încercau să-l prindă în toate felurile, în toate formele. Aceasta e una dintre variantele de unde vine numele Iuda. Iuda, deci era Iuda Iscariotanu, adică era din soiul acesta a sicarilor, a zeloților, acestora care priveau rău pe toți cei care colaborau cu romanii, priveau rău pe toți cei care erau spaima vameșilor, vameșii care colaborau cu romanii, îi aveau pe ei. ca mari ucigași, s-au întâmplat în nenumărate situații ca ei să năpădească noaptea peste acești oameni să-i omoare sau să-i prindă sau să-i ucidă sau să-i chinuiască. Deci oricine colabora cu romanii era în pericol de a fi atacat de acești sicari care nu te atacau pe față, care nu veneau să-ți bată la ușă să spună că vrem să te condamnăm, ci care te omorau fără să nici n-apucai să respiri și te trezeai cu beregata tăiată în piață publică, își țineau aceste cuțite în mâneci și doar treceau pe lângă tine și ștergeau gâtul și tu te trezeai că nu mai... Și nimeni nu știa cine ce a făcut. Adică era foarte urâtă felul lor de a fi, era un fel de teroriști. Foarte pricepuți. Și de aceea romanii urau, pentru că așa făceau cu patrulele romane, care treceau să inspecteze, să vadă și le săreau în spate, îi omorau 3-4, după care ei dispăreau și nimeni nu știa cine a făcut asta. Nu era o luptă față către față, erau mai ales că patrulele romane și romanii fuseseră forțați au fost câteva contracte, înțelegeri între puterea iudaică și romani, că în Ierusalim și în zona din prejur să nu se intre cu armuri romane, romanii să renunțe la armurile de pe piept când erau anumite zeități romane, sau cu scuturi, doar cu săbii mici, fără săbii mari, fără nu știu ce, deci ei erau cumva vulnerabili. Și acești oameni profitau de faptul că romanii erau vulnerabili, nu aveau scuturile, nu aveau platoșele și îi tăiau. Ori atunci când Mântuitorul a fost prins, romanii cumva l-au confundat cu un fel de faptul că Pilat l-a pus împreună cu Baraba și a zis, vreți să vă eliberez pe Baraba sau pe... Baraba era un fel de șef al acestor sicari, pe Baraba sau pe Iisus, și că l-a pus împreună cu sicarii aceștia și a auzit că e rege. A crezut că e un om apropiat lui Baraba și sicarilor și care probabil că îi conduce din umbră și poartă nume de rege al iudeilor în taină și care de fapt îi comandă pe acești sicari. Și atunci romanii s-au răzbunat cu vârf și îndesat pe Mântuitorul, socotindu-l vinovat pentru toate aceste ucideri grozave și urâte și pe care se petreceau pe străzile Ierusalimului împotriva trupelor romane. Și de aceea este această batjocură cum nu s-a mai auzit. Adică, l-am prins pe cel care îi conducea din umbră. Iată ăsta e care ne chinuiește pe noi de atâția ani și nu ne mai întoarcem la familiile noastre și murim aici într-o luptă inegală și rușinoasă. Adică, stare în spate și te omoară și mori nu ca un voinic în luptă, ci mori așa, ucis, prostește. Și asta era pentru romani cel mai din urmă lucru pe care vreau să-l pățească și ei și grecii, dar mai ales prin cultura greacă, cel mai important lucru era să mori cu răsune, să mori cu... să fii ca un voinic, să fii vestit precum s-au vestit voinicii din lui Homer, să fii cunoscut în toată lumea, să se știe cine și unde ai murit. Asta era un fel de Valhalla romană care era de... Toată lumea dorea asta. Ori să mori așa, omorât de cineva, nici nu știi de cine, prin spate și era ceva... Nici dușmanului tău nu-i dorea asta. Și de aceea când au prins pe Hristos s-a întâmplat așa pe jocură groaznică. I-au pus flamid în spate, i-au pus o trestie în mână, l-au lovit cu acea trestie peste față de nenumărate ori. L-au scripat, au zis, prorocește-ne cine te lovește și l-au lovit peste față în toate felurile. Și toate celelalte au pus cu lună de spin și biciuirea romană care au făcut-o cu sete, adică nu aveau nicio milă. Și de înțeles. Păi dacă un polițist de-al nostru nu știu ce pățește de bătut de către cine știe ce gangster de-ai noștri de ăștia foți, ceilalți polițiști dacă îi prind pe ăștia se răzbună cu pe ei, pentru că sunt polițiștii lui, colegii lui care au pățit aia. De cum să nu se răzbune? Îl tratează cu mai multă aspime pe acel om decât pe altul care nu știu ce a făcut. Ei, acești oameni, acești romani s-au răzbunat pe Hristos și asta e motivul pentru care au fost aceste bajocuri groaznice. Și iată Pilat, noi îl cam exonerăm așa pe Pilat de vinovăție. Pilat știa toată această imagine pe care ei o aveau și că se acumula în ei o tensiune imensă în soldați. Și cum aia a lăsat să se răzbune, să le mai iasă din acea mâhnire și supărare, să se răzbune pe cineva. Era o cale de a tempera trupele romane care erau campate acolo și care altfel probabil că puteau trimite la Roma tot timpul plângeri că uite ce pățim, procuratorul nu ne ajută, administrația romană stă și se uită. Și atunci, ca să-i mai liniștească și să-i meargă renume bun la Roma, le lăsa pe Hristos în mâinile acelora, era numai bun să dezamorseze o bombă care se tot acumula acolo. Alt nume de unde ar putea veni Iscarioteanu este Carioto, o localitate din sudul Israelului, din sudul Ierusalimului, din Iudeia. A dispărut aceasta amintită în Biblie și Iscariot sau Iscarioteanu în aramaică, așa se și zice Iscarioteanu, Iș în aramaică, în ebraica veche înseamnă om și Cariot, locuitor, om din Cariot. Om din Cariot. Deci probabil că Iuda era de acolo. Amândouă variantele pot fi posibile și sunt. Dar important e că el era iudeu și iudeii erau de 3-4 ori mai învârtoșați și mai habodnici în lege și în rânduială decât galileenii, care erau oameni simpli, normali. Deci toți cei care țineau legea cu o sârdie și cu sârguință erau acolo în jurul Ierusalimului sau în Ierusalim. Și ei se socoteau un fel de oamenii legii și disprețuiau și pe galileeni și pe samarineni și îi numeau câini și toate celelalte, tocmai pentru că ei socoteau că erau singurii care au rămas să țină legea cu seriozitate, nimeni nu le spunea lor cum să țină și ce să țină și ce e bine de făcut și ce nu e bine. Ei știau legea, ei cunoșteau, erau primii care învățau pe de rost tot felul de formule din Vechiul Testament sau chiar legea întreagă o învățau și care după aceea se lăudau cu asta și dădeau în obraz oricui. Deci două lucruri avea Iuda pe care trebuie să le știți. Unu, probabil că era sicar, dintr-un neam de sicar, dintre cei care priveau cu multă evlavie și cu multă cinste la vechiul imperiu iudaic, izraelit al lui Solomon și ce frumoasă a fost vremea aceea și ce mari și deosebite au fost prorocirile și uite cum s-a pierdut neamul nostru și vedeți că sunt și alte neamuri și după aceea și tot așa priveau cu foarte multă drag și cu gândul de a reface vechiul stat Macabeu de cu 70-80 de ani înainte de Hristos și vedeți cum se întâmplă și acum vechile țări care sunt din componența imperiilor sau au fost imperii nu pot să uite slava lor. Așa se întâmplă cu Rusia. Nu poate să uite că ea a fost un mare imperiu și că a fost Uniunea Sovietică și înainte de Uniunea Sovietică au fost mari țari care au stăpânit nu știu cât. Și că ei nu pot să intre în ordinea unei țări obișnuite care își vede de treaba ei și își trăiește soarta ei normală. Și ea trebuie cumva să revină la starea de dinainte. Așa cum aceste stări de reamintire a vechii slave pe care nu poți să nu să o uiți și să o lepezi, o vedem și în Austria, o vedem și în Ungaria, o vedem și... Deci, acești oameni nu pot uita acea perioadă. E prea greu pentru ei să uite și să-și dea seama că au ajuns mici și nebăgați de seamă sau mult mai puțin importanți decât au fost ei vreodată. Și face tot timpul să renască acolo aceste mișcări dure de refacere, de revigorare a vechiului imperiu, de reîntoarcere a Habsburgilor, a Ungariei mare, a orice mare. Știți? Mare. Să fie mare. Și să fie cu slavă multă. Nu sunt inovației sau... Pur și simplu este una dintre urmările dureroase ale unei astfel de imperiu. Exact cum unii nu pot să uite ce slavă au avut o dată în tinerețe și unii chiar își pun capăt zilelor, cum sunt foarte mulți. Poeți. Cântăreți. Tari, rock, de toate felurile care, sau rapper, sau de toate felurile care, după ce au o slavă foarte mare, se compară, cum zicea Beatles, și cu Dumnezeu, că noi suntem mai celebri decât Iisus, spuneau ei, și se socotesc cei mai importanți oameni de pe pământ, devin niște oameni normali, îmbătrânesc, devin nebăgați în seamă, uitați într-un colț, ori asta nu mai pot asimila. No, sunt lucruri mult mai mici pe care oamenii nu le pot asimila. Adică dacă ai fost vreodată, cine știe ce mare om, eu știu, un ministru sau un profesor important, dacă ai avut profesor, ai avut șofer, dacă ai avut nu știu ce, dacă ți-ai permis orice, tu nu te mai poți întoarce la... E foarte greu să te întorci la firesc, la normalitate, la lipsă. la neputință, la că ești nimeni. Nu te poți întoarce. E foarte greu. Ei, ceva de genul ăsta avea Iuda și toți acești sicari nu puteau uita acea țară, acea lume pe care ei vreau să o refacă. Acea Iudee desăvârșită, acea Israel al lui Solomon. Acel Israel care se vestea că va fi peste tot pretutindeni, mai ales că ei, cumva auzind în prorocile despre Mesia, că acea împărăție a lui Mesia va fi fără de sfârșit, fără de sfârșit. Ei interpretau clar și că este și fără de limită și atotputernică peste tot pământul și nu mai are sfârșit. Adică era tot ce își puteau dori, nu? Ce puteau fi mai mult de atât? Ori cu atât mai mult trebuie să fi fost foarte dezamăgit de Mântuitorul care nu vorbea nimic de chestia asta. E totul de dea cu păcatele, cu împărăția celor de dincolo. Asta era o dezamăgire cumplită pentru ei. Cumplită. Băi, băiatule, tu aduni atâta lume, ai în mână atâția și tu nu faci ce trebuie să faci. Asta era o dezamăgire. Plus că faptul că el colabora sau vorbea cu romanii și nu-i disprețuia. Îi chiar lăuda, cum a zis de acest lotaj roman, că n-am găsit atâta credință nici în Israel. Păi asta era ceva, e ca și cum ai spune, nu știu, ca și cum ar fi o țară care te-a invadat și tu zici, ce țară nemaipomenită, ce oameni deosebiți, păi, ți-ar sări toți în cap. Adică nu se face așa ceva, plus că ei socoteau pe toți acești romani, niște spurcați care se închină la idoli și faptul că Mântuitorul, când l-au chemat și a zis, am pe copilul meu bolnav, sluga mea, în casa mea, el a zis, acum mergând îl voi tămădui și au vrut să se ridice, să meargă la casa păcătosului și spurcatului. Așa de mult îi socoteau spurcați pe romani, încât iudeii nici în curtea lui Pilat nu intrau, înțelegeți? Pilat, guvernatorul, ziceau că se spurcă dacă intră. Nu sutaș amărât roman. Guvernator roman. Și atunci, faptul că Iisus era gata să intre în casa romanului, stătea cu el de vorbă, poate că l-a și atins pe roman, ceea ce era spăcăciune. L-a atins. Adică, asta era o dezamăgire pentru sicari colosală. Aveau o părere despre femei dezastroasă. Acești sicari și acești cum să-i numesc, habodnici iudei, care socoteau femeia așa, asemănătoare cu capra. Cam cum socotez de multe unele zone din Arabia de acum, sau musulmani, care e o parte din averea ta, cam atât de femeia. Și promovau aceste de gândire. Și nu este întâmplător că Iuda, care era în gândirea aceasta, în felul ăsta, deci Iuda, pe de-o parte, era și își dorea o împărăție extraordinară, iudaică și stăpânire peste tot. Și al doilea era habodnic. Făcea parte dintre iudei aceia care trebuia să fie totul rânduit și ei, nu este întâmplător că Iuda, știți când s-a dus să-l vândă pe Hristos? Când a hotărât și ei. În momentul când o femeie păcătoasă în marțea, miercurea patinilor, o femeie păcătoasă a venit și i-a șters i-a udat cu lacrimile ei picioarele, cu părul ei le-a șters și a turnat pe el un mir și el s-a omul la care era în casă, se întâmpla asta, Simon leprosul, un fariseu, a zis că omul ăsta nu știe, nu-i profet, că dacă ar fi profet, ar ști ce fel de femeie asta și că e păcătoasă și pentru ei, femeile aceste păcătoase, care trăiau în desfrânări sau erau socotite spurcate în sine, deci nu te lași atins de asemenea o femeie, pentru că erai cel puțin o săptămână spurcat după aia. Așa era socoteala. Ori ăsta stătea speriat acolo și zicea ăsta dacă ar ști ce fel de femeie, dacă ar fi profet, nu s-ar lăsa atins. Și în contextul ăsta Mântuitorul zice, Simone, spune-mi, dacă un om are doi datori nici și unul are mai puțin, altul mai mult, și dacă iartă pe amândoi, care îl va iubi mai mult? Păi ăla care are mai mult datorie, ăla îl va iubi mai mult pe ăsta. Ei, zice, eu am intrat în casa ta, n-am primit aia, nu mai spălat pe picioare, nu mai ai dat așa, nu mai ai făcut așa. Această femeie, care este de 100 de ori mai păcătoasă de cum zici tu, cum crezi și tu, dar uite cum mi-au dat picioarele, uite cum vă spun ție că ei se iartă păcatele și că ea e înaintea ta cumva, în împărăția lui Dumnezeu și în fața mea. Asta era înțelesul și Simon era terminat. Așa ceva el nu înțelegea. Era ca și cum era altă paradigmă de gândire, nu putea să înțeleagă așa ceva. Era un fariseu, Simon, dar era de față și Iuda, care a fost cel mai asărit ca aprins și a zis ce-i cu banii aruncați cu mirul denar care a curs pe capul tău? Și de ce? Era 300 de dinari care înseamnă cam un an de muncă pentru un om. Un an de muncă pentru un om. Prețul ăla l-a părțat pe mea ce pe capul lui. Și Iuda a zis, domnule, dar banii așa se putea vinde mirul ăla și să se dea la atâția oameni. Adică sare ca ars, dar el de fapt avea mai multe împotrivă. De ce se lasă tins de această femeie spurcată și banii, domnule, sunt niște bani serioși acolo, pentru ce? Și Mântuitorul o apără pe femeie și zice, lăsați-o, că pentru mormântarea mea a făcut ea asta. Adică la, înainte de mormântare și în timpul mormântării se făceau aceste ungeri cu mir de nar peste trupurile celor care se erau mormântau. Și ca și cum ar spune, mormântarea mea va fi foarte grăbită și nu se va avea timp atunci, dar ea a făcut-o înainte. Și zice, și nu numai că a făcut pentru mormântarea mea, nu o supărați pe femeie, adică nu o supărați cu nimic. Nu numai că mulți s-a iertat și mulți se iartă și țin la ea și nu o supărați. Și peste astea toate, zice, vă spun vouă, tuturor care erau acolo la mese, că oriunde se va vesti Evanghelia, ce înseamnă Evanghelia? Pentru ei nu exista atunci Evanghelia, însemna vestea cea bună pe care v-am spus eu până acum. Evanghelos înseamnă vestea cea bună. Și oriunde se va spune tot ce v-am spus eu și veți mărturisi până la marginile lumii ceea ce v-am spus eu, se va spune și ce a făcut femeia asta. Deci femeia asta va rămâne nemuritoare. Va fi peste tot vestită. În momentul acela, Iuda a lăsat totul și s-a dus să-l vândă. În clipa aceea, înțelegeți, adică faptul că o femeie, domne, că vă spuneam, pentru acești iudei, habonici din jurul Ierusalimului, femeia era nimic. N-avea nicio valoare. El sigur avea foarte mult, dorea să fie băgat în seamă. Se pare că avea cele mai multe studii dintre apostoli. Cunoștea bine, făcuse la Ierusalim, știa legea, știa tot felul. Se pare că se pricepea bine și la calcule și așa, că nu întâmplător Mântuitorului dăduse funga de bani și el se pricepea cu învârtitul banilor, cu tot. Deci era priceput, omul. Deci era așteptat de mult să fie cinstit. Domnul, eu sunt cel mai deștept de aici. Nu vedeți că sunt cel mai deștept? Nu mă puneți în față. Ce mă țineți aici? Și nu numai că nu-l bagă în seamă și nici măcar vreodată nu-i spune că iată Iuda, prietenul meu și ucenicul meu, luați-l și duceți-l, nu știu. Nimic. Nu s-a auzit nimic de Iuda. Deci era dezamăgit complet că nu era băgat în seamă și peste toate astea femeia care nu face cât o capră, o femeie păcătoasă nenorocită, ci că va fi vestită până la marginea lumii. Asta a depășit orice. Pentru el nu era de îngăduit așa ceva. Aici Mântuitorul pentru femeie s-a pus în față, el știa, bineînțeles că știa că dacă să zică cuvântul ăsta, ăsta se umple paharul Iuda și... Adică, dar nu a putut să tacă, adică a zis adevărul care este de spus. De fapt, pentru acest lucru, a fost momentul care a făcut pe Iuda să meargă să-l vândă, în care n-a mai suportat pe Iisus. Dar erau mai multe motive. Nu numai acesta. Acesta era așa vârful, cum se umpluse. Al doilea era că el ca sicar, ca zelot, era dezamăgit de Mântuitorul că nu făcea nimic. Că nu face nimic, că nu punea mâna pe putere, că avea destule capacități, că umblă pe apă, că scoate demon, că mulțește pâine, că oprește valurile și vânturile, că învie morți, că extraordinar, lucruri nemaipomenite, lumea era pe spate. Și totuși nu se folosește de putere, deci acești oameni erau foarte practici, sicari, acești zeloții, foarte practici. Nu suportau chestii subtile, subțirim duhovnicești, astea erau pentru femei. Ei erau foarte practici. Deci el zicea, de ce nu punem mâna pe putere și să facem un stat evreu mai puternic, să-i alungăm pe romani și cu asta basta. Și atunci el era foarte dezamăgit de această părută blegeală. Lui se părea că e bleg Iisus Hristos și că e așa pămpălău, nu face nimic. Nu face nimic. Motivul pentru care l-a vândut a fost acesta principal. Nu pentru bani. Că el a fost având punga cu bani. Vă dați seama câte minuni se făceau. Păi oamenii aia care le petreceau minuni cu ei. Păi dădeau bani acolo, dați-le cui știți și se dădea la mulți oameni necăjiți. Și el avea punga de bani. Aia era o sursă continuă. Se vărsau acolo bani, el băga în buzunare, făcea, trecea, avea. Nu pentru 30 de arginți cu care s-a cumpărat o amărâtă de pământ în marginea Ierusalimului, unde au fost îngropați mai târziu străinii. Deci nu era un pământ bun, nu era ceva. Era puțin bani 30 de arginți, nu era mult. Deci nu pentru aia 30 de arginți a trebuit lui să-l vândă pe Hristos. Aia era prea puțin. El vrea ca Iisus Să-l facă bărbat pe Iisus. Asta vrea. Ea credea că nu-i bărbat, nu se bagă, nu se implică, nu vrea să devină stăpân, nu vrea să dea cu pumnul, nu vrea să hotărască, nu vrea să... Și și-a putut și-a imagina că dacă va fi dat în mâna Sinedriului și după aceea romanilor, aceștia o să-l întărâte, o să-l facă să facă minuni și o să facă minuni acolo în fața lor și aia o să fie pe spate și o să zică tu ești regele, tu ești regele, romanii o să fugă mâncând pământul și evreii o să zică poftiți, poftiți, luați tronul lui Solomon, fiți stăpân, a venit Mesia. Și Mântuitorul n-a făcut nimic. Înțelegeți? Dezamăgirea cumplită a lui. Și se pare că tot planul acesta, cum să-l prindă, a fost ticluit de Iuda. Deci, habar n-aveau ăia cum să-l prindă, nu știau ce să facă. Dar Iuda, împreună cu Caiafa și cu câțiva, au ticluit tot planul. A spus, trebuie să-l prindem noaptea, ca să nu facem tulburare, să nu se sesizeze romanii. Știu eu unde să-l prindeți noaptea, este un moment când el pleacă după ce ne-a spus că face un fel de prefigurare a Paștilor înainte, vineri seara, joi seara. Și eu știu, după toată această masă de Paști, unde se duce el și ce face, într-un loc pustiu, acolo nu e mulțime, acolo nu sunt case, acolo putem să-l prindem, vă duc eu exact unde trebuie. Asta a făcut Iuda. S-a pus în slujba lor și a spus, vă dau tot pe... Deci a făcut totul să fie perfect. A găsit semnul prin care să-l vândă, sărutul. El l-a hotărât sărutul. Așa încât și-a adunat, probabil că a fost printre cei care au știut să adune și s-au priceput pe cine să adune în jurul soldaților, în jurul paznicilor templului lui Caiafa, oameni foarte vigoroși care păzeau templul și care făceau ordine în templu. Era un fel de gardă de corp a templului, cum ar veni, dacă ar exista așa ceva, pe care romanii o îngăduiau. Și care aveau o anumită înarmare, dar nu completă, nu umblau cu arme de-astea mari sau cu paveze sau nu știu ce. Aveau săbii, dar atâta. Și de acelea micuțe, că nu se găduiau săbii mari sau nu știu ce. Și acești soldați erau oamenii lui Caiafa, preotul, mai marele preotului, și în jurul lui a adunat o mulțime de oameni cu bâte și ciomege și săbii. Oameni care probabil că erau plătiți, totul a fost pus la cale de Iuda. El s-a priceput să-i adune, se pare că nici nu-l cunoșteau bine acești oameni, s-a ocupat Iuda să adune oameni de pe unde nici nu știau bine pe Iisus. Habar n-aveau cine e, pentru că trebuia să le se dea un semn foarte evident cine este Iisus, că ei nu știau, adică nu știau cine este Iisus. Nu erau oameni care să meargă, deci nu făceau parte dintre oamenii care mergeau la când apărea Mântuitorul să-l asculte, să ce zice, nu au interesat chestiile astea. Probabil că erau scursura societății, oameni de nimic, care pentru un ban vând și pe mama și pe tata și pe oricine. Și nu contează. Unde, gard, dă, lovește, dă-i. Dacă au zis, ăla facem. Adică și pe aceștia i-a adunat Iuda, ca 1000 de oameni. Mulțimea a fost atâțată, plătită împotriva lui Iisus, de autoritățile religioase iudaice. De aceea, la cină, el probabil că făcuse începuturile, pusese rânduială acolo cine să se adune cum la templu, în jurul templului, Iuda, numai că el trebuia să plece să se pună în frunte acelei mulțimi și să vină să-l prindă. Ori trebuia să găsească un motiv să iese de la cine așa de taină ca să poată să meargă, să-i aducă pe oameni până Mântuitorul merge după cină unde obișnuiau să meargă în grădina Ghetsimani și acolo se roage singur și acolo în singurătate să-i prindă. Până când Mântuitorul urma să facă asta, el trebuia să plece de la cine așa de taină cu un motiv oarecare și să se pună în frunte acestei cohorte de 1000 de oameni și să plece să-l prindă. Numai că nu știa cum să plece. Și faptul că Mântuitorul spune, iată cel ce mă vinde este cu mine la masă, dar nu spune cine. Ea a fost ultimele încercări ale Mântuitorului de a-l întoarce, de a-l face pe Iuda să nu facă asta. Și Iuda chiar întreabă cu un fel de sarcasm, nu cumva sunt eu? Vă dați seama? Mântuitorul nu-i răspunde. Zice, cel ce întinde cu mine în brida acela este, dar toți îmi-au în brida, adică nu l-a vădit, deci tu ești care întinzi cu mine. Nu. Era un brid central în care toți întindeau și așa era stilul de Paște iudaic. Un brid central în care toți întindeau cu pâine și mâncau și Iuda era tot mai stresat, nu știa cum să plece și Mântuitorul lasă să plece. E ca și cum ar spune, știu tot ce gândești, cunosc toate planurile tale. Adică îi arată că e Dumnezeu, cu cine poate să știe de plin, cum știe Mântuitorul. Și Mântuitorul zice, ceea ce vrei să faci, fă mai degrabă, îi zice lui Iuda, și zice, poți pleca. Ca și cum ar zice, poți pleca. Ceea ce vrei să faci, fă mai degrabă. Și acela se și ridică și pleacă, având motivația, mi-a zis stăpânul, mi-a zis rabi că trebuie să plec, uite. Și toți au crezut că pleacă, că avea pungă guman, să dea la niște săraci, că nu știu ce, că Mântuitorul i-a spus ceva, să facă ceva treabă pe undeva. Și nu l-au bănuit pe Iuda. Nu l-au bănuit. Deci Mântuitorul l-a salvat pe Iuda, înțelegeți? Putea să nu-l salveze. Știți că Petru umbla cu tăla șoșotea pe la urechea lui Ioan și zicea, spune-ne cine e. Întreabă-l. Ioan stătea la pieptul Mântuitorului și zice, întreabă-l cine este. Dar îl întrebau cine este, nu ca să îl mângâie pe cap și să chichi-chichi, să-l sicărească. Să-l omoare. Ar fi fost în stare să-l omoare. Adică ei erau atât de supărați că cineva din cei de astăzi îl vândă, încât nu cred că l-ar fi salvat. Nu cred că l-ar fi lăsat. Dar Mântuitorul salvează. Îl lasă să plece. Și el pleacă, strânge cohorta, vine și dă semn sărutul pe gură. Pe gură era sărutul. Nu era pe obraj. Aceasta e invenție modernă, după secolul 17 încoace, a sărutului pe obraj și așa, că ne atingem obraj. În zona mediteraneană, la toate aceste grupări, și la școlile filozofice, și la așa zise, cercuri filozofice, și la tot felul de... Asta era forma de sărut, de prietenie. Deci se sărutau pe gură. Asta era. Și numai că nu se sărutau toată ziua, ci dacă se despărțeau mai mult timp și... Asta e. Și dă această... El se gândește, Iuda, la această formă de sărut... pe care o aveai numai tu ca ucenic față de acel rabi, învățător, și ca să fie evident, nu este un orice fel de sărut, ci se folosește un cuvânt katafilein, care înseamnă sărut apăsat și prelung. Asta înseamnă, știți? Adică așa l-a sărutat Iuda. Adică trebuia să fie foarte evident, să vadă toată mulțimea aia. Ăsta e. Înțelegeți? Nu că gata, așa fugit și a zis, ce s-a întâmplat, ce ați văzut? Nu, n-am văzut nimic. Nu. Să vă închipuiți. Iar răspunsul Mântuitorului la Matei este atât de dureros. Zice, prietene, pentru acest sărut ești aici? Asta e traducerea motamo la Matei. Pentru acest sărut ai venit tu aici? Adică nu ne-am văzut acum, știți că de obicei aceste lucruri se întâmplau, nu ne-am văzut o săptămână. Bine, se întâmpla. Dar pentru acest sărut ai venit tu aici? În celelalte evanghelii se zice, prietene, cu un sărut, vin tu pe Fiul omului, dar sunt foarte dureroase. Foarte dureroase. El nu mai răspunde nimic. El zice doar, rabii, învățătorule, bucură-te, învățătorule, și sărută pe gură. Este foarte dureros felul ăsta în care îl vinde pe Hristos, pe cel care l-a salvat și când el era la cina așa de taine și putea să pierd acolo. După aceea noi ne dăm seama foarte clar că el de fapt visa ca Mântuitorul să facă o minune, să, cine știe, acolo în Sinedriu, în fața lui Pilat, și când a auzit dimineața că n-a făcut nicio minune în fața Sinedriului, că l-au bătut toată noapte, l-au băjocorit, l-au pus în închisoare, l-au târât dintr-o casă preoțească înaltă de la Ana la Caiafa, l-au dus la Pilat unde nu s-a întâmplat nimic și a trecut tot timpul, pentru el asta a fost finalul. A aruncat banii în templu și a zis, am greșit că am vândut sânge nevinovat. El știa că e nevinovat, dar vrea să-l facă macho. Vrea să-l facă bărbat. Vrea să-l facă cel care dă cu pumnul. Vrea să-l facă ce vrea el, știți? Și a așa de seama că nimic. A fost tăcut, smerit, până la moarte. Ceea ce era de neînchipuit. Și a dat seama, el știa că e nevinovat, nu-l bănuia pe Mântuitorul de nimic, că nu avea ce să-l bănuiască. Am greșit că am vândut sânge nevinovat. Și s-a dus și s-a spânzurat. Asta e istoria cumva a lui Iuda, dureroasă, dar aș zice foarte periculos și pentru cei care sunt habotnici dintre noi, adică care credem noi, care socotesc că știm noi legea perfect, că numai noi suntem cunoscătorii adevărului, că asta înseamnă habotnicie. Numai noi cunoaștem adevărul, noi și câțiva. Numai noi putem să facem cum trebuie lucrarea lui Dumnezeu. Numai neamul nostru este curat, pur, de săvârșit, nu știu ce. Numai sfinții noștri sunt așa. Asta e habotnicie. Așa era Iuda. Și pentru cei care au această imagine solemnă și înaltă despre stat, despre patrie, despre neam, naționalismul acesta extrem, să facem din țara noastră ca ceva, ca soarele sfânt de pe cer, să fie un imperiu, să fie nu știu ce. Acești oameni l-au omorât pe Hristos. Aceste idei l-au omorât pe Hristos, să știți. Legea, ținută cu strictețe și cu așa, până la sânge, până la cirtă și iotă, l-a omorât pe Hristos, și dorințele de instalarea unui stat, a unei țări, a unui imperiu, a unei puteri, amintirile frumoase a ceea ce a fost odată, Valhalla noastră, Dacia noastră, nu mai știu ce a nostru, frumusețea noastră, Moldova noastră, Valahia noastră, ce-o fi fost. Pentru toate astea, să fii în stare să-L omori pe Hristos. Aceștia L-au omorât pe Hristos, înțelegeți?